Nisem il-kom nisidin kom għal-program Talking Jazz, matul dal-program jina sen semmalkom muzika jazz untikom informazzjoni kem dwar il-muzikisti u kem dwar il-muzika li kunu edin jisegwixu u kol nizmina liħor aħbarit dwar id-dinja ta' jazz. Il-lun sejja nibda pjanista Lenny Tristano. Lenny Tristano, pjanista, kompozitur u għallim tal-ġazz twilet l-Amerika fl-1923 u mit fl-1978. Da' diversi stili ta' ġazz, bebop, cool jazz, post-bop u avant-garde jazz. Kien influenzat minn Bud Powell, Art Tatum, Charlie Parker u Dizzy Gillespie. Fl-1950 kien fetaħ skola tal-ġazz fi New York u għet jistajat li din kienet l-ewwel skola formali tal-ġazz. Fost l-studenti li kellu Tristano nsibu l-sassafonista Lee Konitz, sassafonisti Howard Marsh u l-kitarista Billy Brower oħrajn. Mill-album li kien ħareġ fl-1949 b'isem ta' Lenny Tristano, nisimgħu li Lenny Tristano piano, Lee Konitz alto sax, Warren Marsh tenor sax u Billy Brower kitarra, it-tune Wow! Kien il-pjanista Lenny Tristano bis-sestet tiegħu Wow. Strument li ilu fix-xena tal-ġazz mit-tletinijiet huwa il-vibrofon. Minn żmien għal ieħor dejjem kien hemm vibrofonisti tajbin matul l-era tal-ġazz. Niġu fi żmien kontemporanju u nsibu nisalek żagħżugħ fil-qasam tal-ġazz li huwa vibrofonista, qed nirreferi għal Stephon Harris. Stephon Harris muzicista u vibrofonista amerikan twilet New York fl-1973. Studja klassiku u l-ġazz, idoq u kol il-marimba, ilu għattif fil-xena tal-ġazz mill-1996. Sanofs id-disegnijiet Stefan Harris kien qiegħed jistudja klassiku bl-intenzjoni li jibda jdoq fil-perkussjoni li jinkludi wkoll il-vibes ma' New York Philharmonic. Iżda matul l-aħħar snin tad-disegnijiet kien beda jinġibed lejn il-ġazz u kien beda jisma' ħafna lis-sassafonista Charlie Parker u mużiċisti oħra bħal Miles Davis, John Coltrane. Ma tabx ħafna wara li beda jistudja ġazz li kien beda jirrekordja mal-band tal-kitarista Charlie Hunter u mal-band tal-trombonista Steve Touré. Fl-1998 ifferma kuntratt ma' ditta famuża Blue Note fejn hemmhekk kien ħareġ l-ewwel album tiegħu A Cloud of Red Dust. It-tieni album tiegħu Black Action Figure kien ġie nominat għal Grammy Award fl-2001. Qabel sar band leader daq ma' diversi mużiċisti ta' jazz wieħed jista' jsemmi l-sassafonista David Sanchez, Jack Terracin u ma' trumpet player Christian Scott. Ma' dan Christian Scott, Stefan fl-2011 irrekordja l-album 19 Miles. Il-recording ta' dan l-album kien sar f'Havana, Kuba. Propju dik is-sena stess, Stefan Harris kien ġi ivvutat bħala l-aħjar vibrofonista mill-Critics Poll tal-magazzin Dawbi. Nisimgħu lil Stefan Harris mit-tune of Things to Come. Thank you. Dak kien il-vibrofonista Stefan Harris bit-tune of Things to Come. Tafu intom li matul dal-program min antikum ċertu informazzjoni dwar l-istorja tal-ġazz. Ullum ħanħodkom ħafna ħafna lura meta nistgħu qabel beda l-ġazz. Ħammorru fi żmien ir-ragtime. L-istil ragtime kien beda fl-Amerika fil-Belt ta' St. Louis f'Missouri matul l-aħħar 20 sena tas-seklu 19. Dan l-istil kienu nistgħu ħalquh mużisti Afro-Amerikani. Matul dak il-perjodu, il-Belt ta' St. Louis kienet belt importanti peress li fija kienem ħafna negozju u ħafna kultura. Kemm il-negozju u kemm il-kultura kienu ġejjin minn diversi pajjiżi, kemm Ewropej u kemm Afrikani. Il-ragtime kien popolar ħafna mill-1997 sal-1917. Matul din l-era, il-rags kienu popolari daqs kemm huma popolari pop songs illum. U nistgħu ngħidu wkoll li il-ragtime music kienet il-predecessur tal-mużika jazz. Se nsemmalkom mużika rec bl-isem ta' Maple Leaf. Il-rec Maple Leaf hija kompożizzjoni għal pjanu mill-pjanista u kompożitur ċelebri Scott Joplin li kien popolar ħafna matul l-era ta' rec. Kien ikkompona din il-mużika fl-1897 iżda kienet ġiet ippubblikata fl-1899. Tajjeb li wieħed ikun jaf li Maple Leaf kienet l-ewwel kompożizzjoni strumentali li kienet imbiegħet miljun kopja. Mela nisimgħu li Scott Joplin bit-tune Maple Leaf Rec. Mill-ikoni fil-mużika jazz huwa s-sassafonista John Coltrane. John Coltrane twilet fl-1926 u mit fl-1967 fl-età ta' 40 sena. Stili li kien ħaddan John Coltrane kienu hard bop, modal jazz, free jazz u avant-garde jazz. Kien idoq it-tenor sax, l-alto sax, soprano sax u flute. Kien attiv mill-1945 sal-1967. Qabel sar band leader da' ma' Miles Davis, Dizzy Gillespie, ma Alex Coltrane li u kol kienet il-maratijaw, ma l-pianista famuż Thelonious Monk u ma pianisti uħor ma Coy Tyner u ma mużiċisti uħra. Din it-tune li sensem malkom hija tune partikolari, jisima Alabama. It-tune Alabama li hija kompozizzjoni ta' John Coltrane kien ikkomponija fl-1963 wara dak l-episodju ikraħ meta il-Ku Klux Klan kienu splodjew il-Knisja Afro-Amerikana u kienu mietu 4 tfajliet Afro-Amerikani. Dan kien ġara matul iż-żlieda għas-Civil Rights. Din iż-żlieda kienet matul 1954 sa 1968. Nisimgħu lil John Coltrane tenor sax, Jimmy Carlson bass, McCoy Tyner piano, Elvis Jones drums, it-tune Alabama. Mill-Amerika ħaniġu issa fl-Ewropa fej sen nisimgħu kantanta, Cecil Norby. Cecil Norby kantanta fil-qasam tal-ġazz u rock twildet fl-1964 id-Denimarka. Cecil ġejja minn familja mużikali, missiera kompożitur u omma kantanta tal-opera. Il-kantanta Cecil Norby se semmanna tune Like a Rolling Stone.
The bombs of dime in your prime, telling you people call Sabre Webber bountiful, but they thought they were kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging down. Now you don't seem so proud. Now you don't talk so loud about having to be scrounging your next beat. How does it feel? How does it feel to be on your own now, baby, with no direction or food, yeah. World unknown, like a rolling stone. You come to the finest schools, all right, Miss Lonnie. You know you're Kathy, Houston, eh? Nobody ever taught you how to live out on the street, but now you have to get used to it. Said you never want to compromise with a mystery trail, but now you will realize. Is it hard when you discover that when you look into your eyes and he says, do you want to make a deal? So how does it feel? It feels to be on your own now, baby, with no direction home. I complete unknown, like a rolling trele con donde llego.
Where the cats and for more, where the coming unknown.
Isimu ussa il-Big Band ta' trumpet player Maynard Ferguson. It-tune li jisser semmanda di l-Big Band famuza iġi prisim ta' Take the A-Train. Pot li għat għal-għaddu għafna matu dal-program u għamet għansemmi l-mużiċisti malti. Dal-axħa snin il-ġazz beda jisu beda jihu ruħi zjed, beda għakunaw mużiċisti zaħdaħ li studjaw kemmu Malta, kemmu barra u l-interess dejjem donnu et jikber. Illun għazil-tilkom mużiċista li għal-kem għadu maħna madux id-do. Et nirreferi għal-mużiċista pianista bravo għafna Antoine Bonnici Soler. Antoine Bonnici Soler huwa meqjus bħala pionier fejn jidħol il-ġazz sew Malta. Matul il-karriera tiegħu da mhux biss sew Malta iżda f'diversi pajjiżi fl-Ewropa. Flimkien ma' Antoine Bonnici Soler fuq l-elettric piano isimgħu il-Lori Simpson fuq l-acoustic bass u l-drummer li m'għadux magħna kien ħabib kbir tiegħi u daqqajna flimkien Charles Chiberras. Nisimgħu l-Antoine Bonnici Soler bit-trio tiegħu bit-tune There Will Never Be Another You. Band kontemporanja Amerikana li qed tagħmel isem fl-Amerika hija l-band Runky Tunky. Runky Tunky huwa l-isem ta' band ibbażata f'Charleston, South Carolina. Din il-band ia piuttosto dida ti specializza arrangiamenti jazz ta tunes tradizionalmente al cultura gulag. Il gulag uma afroamericani li jabuhom bħala schiavi mill-Afrika ċentrali u peress li kienu huma biss dik in-naħa tas-South Carolina peress li kienu fil-plantation kienu jiżviluppaw lingwa u kultura kriol. Differenti ħafna mill-kriol li kien mitkellem mill-Afroamerikani li kienu schiavi taħt il-Franċiżi u taħt l-Ispanjoli. Il-lingwa tal-gulag hija kriol b'aċċent Ingliż u fiha nsibu kliem meħud mill-lingwa Afrikana. Ranky Panky ġejja mill-espressjoni gulag get funky. Din il-band Ranky Tanky kisret it-traduzzjoni mużikali tal-gulag. Peress li fil-band Ranky Tanky jużaw strumenti mużikali. Fil-waqt li traduzzjoni tal-mużika gulag kollha hija mużika a cappella jew body percussion. It-tunes maħuda minn kant tradizzjonali bħal gospel, folklore, kant tat-tfal u tunes oħra relatati mal-ħajja tal-gulag. Dan il-quintet wara kemm hu possibbli li b'mużicisti ta' ċertu kalibru il-mużika tal-passat jagħmluha ġdida mill-ġdid. Fil-preżent din il-band qiegħda kif għattilkom fil-quċċata tal-Billboard tal-Jazz Amerikani. Nisimgħu il-band Ranky Tanky bit-tune Freedom. Thank you. Band oħra Amerikana li qed tikseb suċċess fl-Amerika hija New York Jazz Quartet. New York Jazz Quartet huwa kwartet Amerikan iduqqu u jikkomponu jazz kontemporanju. Is-sassafonista ta' fama Joe Lovano jiddiskrivi lil dan il-kwartet bħala stellar. Kellhom rivisti ta' tifħir għad-daq tagħhom minn diversi magazzin ta' jazz fosthom id-Down Beat Magazine li huwa wieħed mill-magazzin influenti dwar il-jazz fl-Amerika. Nisimgħu il-New York Jazz Quartet bit-tune 78th Street. Thank you. Baqa li ftit ħin biss biex nara il-programm u se nsemmalkom kompożizzjoni qasira tal-klarinettista u sassofonista Jimmy Giuffre li għejx fl-Amerika bejn l-1921 u miet fl-2002. Il-kompożizzjoni iġi preżenta The Train and the River. Rabdak laħħalti u nisegwita lina minn Jimmy Giuffre di Train and the River jina nala il-program ta' din il-ġimgħa. Nispera bħal dejjem kien kollox għal gosti ta'kom sakemm naġgħu niltaqgħu saħħit.